Era aceeași luptă pe care o dusese Luther în chilia din Erfurt. Era aceeași întrebare care îi torturase sufletul. Cum poate un om să fie drept înaintea lui Dumnezeu? Iov 9:2. Focurile adevărului divin, aproape stinse pe altarele protestantismului, urmau să fie reaprinse de vechea făclie transmise de-a lungul secolelor de către creștinii din Boemia. După reformă, protestantismul din Boemia fusese călcat în picioare de hoardele Romei. Toți cei care au refuzat să renunțe la adevăr au fost constrânși să fugă. Unii dintre aceștia, găsind refugiu în Saxonia, au păstrat acolo vechea credință. De la descendenții acestor creștini a ajuns lumina la Wesley și la colaboratorii lui. John și Charles Wesley, după ce au fost hirotoniți pentru lucrarea Evangheliei, au fost trimiși într-o misiune în America. La bordul corabiei lor se găsea o grupă de moravi. În timpul călătorii ei au fost loviți de furtuni violente și John Wesley, confruntându-se cu pericolul morții, simțea că nu avea asigurarea păcii cu Dumnezeu. Germanii, din contră, vedeau dovadă de o liniște și o încredere de care el era străin.
Am observat cu mult timp înainte, spunea el, marea seriozitate a comportamentului lor. Ei dăduseră dovadă de o continuă umilință, îndeplinind pentru ceilalți pasageri acele servicii umile pe care niciunul dintre englezi nu era dispus să le facă. Pentru acele servicii, ei n-au vrut și n-au primit nicio plată, spunând că era spre binele inimii lor mândre și că iubitorul lor, mântuitor, făcuse mai mult pentru ei. Fiecare zi le dăduse ocazia să manifeste o blândețe pe care nicio nedreptate nu putea să o clintească. Dacă erau îmbrânciți, loviți sau trântiți, se ridicau și plecau, dar nu se auzea nicio plângere din gura lor. Acum era ocazia de a proba dacă au fost eliberați de frică, așa cum fuseseră de mândrie, de mânie și răzbunare. La mijlocul psalmului cu care și-au început slujba, marea s-a dezlănțuit și a sfâșiat în bucăți vela principală. A acoperit corabia și s-a revărsat pe punte, ca și când adâncul cel mare ne înghițise deja. Printre englezi au izbucnit țipete grozave. Germanii continuau să cânte liniștit. L-am întrebat pe unul dintre ei după aceea: nu ți-a fost frică? El a răspuns: îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu. Apoi am continuat: dar femeilor și copiilor voștri nu le-a fost frică? El a răspuns blând: nu, femeile și copiii noștri nu se tem de moarte.
După ce a ajuns la Savannah, Wesley a rămas o scurtă perioadă cu moravii și a fost profund impresionat de comportamentul lor creștin. Despre unul dintre serviciile lor religioase, în contrast izbitor cu formalismul fără viață al bisericii anglicane, el scria: marea simplitate și solemnitate a întregului serviciu m-a făcut aproape să uit răstimpul celor 1700 de ani și să-mi imaginez că mă găsesc în una dintre acele adunări în care nu erau forme și ranguri, ci conducea Pavel, făcătorul de corturi, sau Petru, pescarul, totuși cu manifestarea Duhului și a puterii.
La întoarcerea în Anglia, Wesley, sub îndrumarea unui predicator morav, a ajuns la o înțelegere mai clară a credinței Bibliei. El a fost convins că trebuie să renunțe la orice dependență de faptele proprii pentru mântuire și că trebuie să se încreadă cu totul în mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. La o adunare a fraților moravi din Londra, a fost citită o declarație a lui Luther care descria schimbarea pe care Duhul lui Dumnezeu o produce în inima credinciosului. Pe când asculta, în sufletul lui Wesley s-a aprins credința.
Mi-am simțit inima încălzită în mod neobișnuit, spunea el. Am simțit că aveam încredere în Hristos, numai în Hristos pentru mântuire. Mi-a fost dată asigurarea că El mi-a îndepărtat păcatele, da, chiar și pe ale mele și m-a salvat de la legea păcatului și a morții.
De-a lungul anilor de eforturi obositoare și fără niciun semn încurajator, anii de aspră lepădare de sine și de reproșuri și umilire, Wesley se dedicase ferm scopului său unic de a-L căuta pe Dumnezeu. Acum îl găsise și a descoperit că harul pe care se chinuise să-l obțină prin rugăciuni și posturi, prin fapte de binefacere și sacrificiu de sine, era un dar fără bani și fără plată.
Odată înrădăcinat în credința lui Hristos, tot sufletul lui ardea de dorința de a face cunoscută pretutindeni Evanghelia glorioasă a harului gratuit al lui Dumnezeu. Consider că toată lumea este parohia mea, spunea el. În orice parte a ei m-aș afla, cred că este potrivit și drept și este datoria mea să le proclam vestea bună a mântuirii tuturor celor care doresc să mă asculte.
Acum el își continua viața strictă și de renunțare de sine, nu ca o temelie a credinței, ci ca un efect al ei, nu ca rădăcină, ci ca rod al sfințirii. Harul lui Dumnezeu în Hristos este baza speranței creștine, iar acest har se va manifesta prin ascultare. Viața lui Wesley a fost devotată predicării marilor adevăruri pe care le primise. Îndreptățirea prin credința în sângele ispășitor al lui Hristos și puterea reînnoitoare a Duhului Sfânt asupra inimii, aducând roade într-o viață conformă cu exemplul lui Hristos.
Whitefield și frații Wesley se pregătiseră pentru activitatea lor prin convingeri personale clare și adânci cu privire la starea lor pierdută, iar pentru a fi în stare să suporte greutățile ca buni ostași al lui Hristos, fuseseră supuși încercării de foc a batjocurii, disprețului și persecuției, atât în universitate, cât și atunci când au intrat în lucrarea propriu-zisă. Ei și alți câțiva care le împărtășeau vederile erau cu dispreț numiți metodiști de către colegii lor neevlavioși, nume care în prezent este considerat onorabil de către una dintre cele mai mari confesiuni din Anglia și America. Ca membri ai bisericii anglicane, ei erau atașați puternic de formele ei de închinare, dar Domnul le-a prezentat în cuvântul său un standard mai înalt. Duhul Sfânt i-a îndemnat să-L predice pe Hristos și pe El răstignit. Puterea celui preanalt îi însoțea în ceea ce făceau. Mii de oameni se convingeau și se converteau cu adevărat. Era necesar ca aceste oi să fie păzite de lupii răpitori. Wesley nu intenționa să întemeieze o biserică nouă, de aceea i-a organizat pe adepți într-o asociație care se numea Uniunea Metodistă.
Neînțeleasă și grea a fost opoziția cu care s-au confruntat acești predicatori din partea bisericii oficiale. Totuși, Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a condus astfel evenimentele ca reforma să înceapă în interiorul bisericii. Dacă ar fi venit în întregime din afară, nu ar fi pătruns acolo unde era atât de necesară. Deoarece predicatorii redeșteptării erau clerici și lucrau în sânul bisericii oriunde se ivea ocazia, adevărul a pătruns acolo unde, altfel, ușile ar fi rămas închise. Unii preoți s-au trezit din letargia lor morală și au devenit predicatori zeloși în propriile parohii. Biserici care fuseseră împietrite de formalism s-au trezit la viață. Pe vremea lui Wesley, ca și în toate perioadele istoriei bisericii, oameni înzestrați cu diferite daruri își îndeplineau misiunea încredințată lor. Nu erau de acord asupra tuturor punctelor de doctrină, dar toți erau conduși de Duhul lui Dumnezeu și uniți de același obiectiv captivant, de a câștiga suflete pentru Hristos. Deosebirile de păreri dintre Whitefield și frații Wesley amenințau la un moment dat să provoace despărțire, dar pentru că învățaseră blândețea în școala lui Hristos, Îngăduința reciprocă și iubirea i-au împăcat. Nu aveau timp de dispute, în vreme ce erezia și păcatul abundau pretutindeni și păcătoșii se îndreptau spre ruină.
Slujitorii lui Dumnezeu parcurgeau o cale aspră. Bărbați cu influență și cultură își foloseau puterile împotriva lor. După un timp, mulți preoți au manifestat o ostilitate hotărâtă, iar ușile bisericilor au fost închise în fața credinței curate și a acelora care o proclamau. Gestul preoților de a-i acuza de la amvon a trezit elementele întunericului, ale ignoranței și ale nelegiuirii. În repetate rânduri, John Wesley a fost salvat de la moarte printr-o minune a harului lui Dumnezeu. Când furia mulțimii era instigată împotriva lui și părea că nu există nicio cale de scăpare, un înger în formă umană venea lângă el, mulțimea se dădea înapoi, iar slujitorul lui Hristos pleca în siguranță din acel loc periculos.
Despre eliberarea lui din mijlocul unei mulțimi înfuriate într-o astfel de ocazie, Wesley povestea: mulți s-au străduit să mă trântească în timp ce coboram pe o cărare alunecoasă spre oraș, considerând că, odată căzut la pământ, cu greu aș fi putut să mă mai ridic. Dar nu m-am împiedicat deloc, nici măcar n-am alunecat până când am scăpat complet din mâinile lor. Deși mulți s-au străduit să mă prindă de guler sau de haine ca să mă dea jos, nu m-au putut prinde deloc. Numai unul m-a prins de o parte a vestei care s-a rupt și a rămas în mână. Cealaltă parte a vestei, în buzunarul căreia se afla o bancnotă, a fost sfâșiată, dar numai pe jumătate. Un bărbat puternic, aflat chiar în spatele meu, a lovit spre mine de câteva ori cu un ciomag mare de stejar, cu care dacă m-ar fi lovit odată în ceafă, aș fi fost scutit de vreun alt efort. Dar de fiecare dată, nu știu cum, lovitura nimerea pe alături, deși nu puteam să mă mișc nici la dreapta, nici la stânga. Un altul s-a repezit din mulțime și, ridicând brațul să mă lovească, deodată l-a lăsat să cadă și mi-a atins numai capul, spunând: ce păr moale are! Primii oameni cu inima schimbată au fost eroii orașului, capii gloatei în toate ocaziile. Unul dintre ei fusese chiar luptător profesionist la grădinile de urși. Cât de atent este Dumnezeu cu noi să ne ducă pas cu pas în pregătirea pentru împlinirea voii sale! Acum 2 ani, o cărămidă m-a lovit în umăr. La un an după aceea, o piatră m-a lovit între ochi. Luna trecută am primit o lovitură, iar în seara aceasta, 2. Una înainte de a intra în oraș, alta după ce am ieșit. Dar amândouă n-au însemnat nimic, deoarece, deși un om m-a lovit în piept cu toată puterea și altul în gură cu asemenea forță încât sângele a țâșnit imediat, am simțit la ambele lovituri tot atâta durere ca și cum m-ar fi atins cu un pai. John Wesley, Works, volumul 3, pagina 297.